Magasinet Stefanus, nummer 4 i 2021. Dette er lydutgaven som produseres av KABB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og det er Eløyre Groven som leser. Ansvarlig redaktør er Johannes Morken. Leier, Myanmar. Bomber, tortur og bønn. Det blei brått så stille her vest om kuppet om Myanmar. Vi fikk andre kriser å bry oss om. Mer enn 4 måneder etter at generalene tok makta, står folk i Myanmar og partnerne våre midt i den militære brutaliteten. I det jeg skriver dette, er over 800 drepne. Mer enn 4000 mennesker sitter fremleis i arresten og venter på rettssak. 5 av de er studenter som Stefanusalliansen støtter i Chin-delstaten i vest. Folket lever i frykt, med våpna retta mot fredelige demonstranter. Svolt og borgerkrig. Myanmar er midt i ei humanitær krise. Statsapparatet er lamma av sivil ulydnad mot generalene. Svolten truger. Opprørsgrupper og demonstranter kjenner seg tvinga til å svare med våpen. Landet kan ende i borgerkrig. En del arresterte vært utsatt for systematisk tortur. Det eneste de har gjort, er fredelige demonstrasjoner mot brutalitet. Somme må grave grøfter. De skal tro at de grev sin egen grav. Det forteller overlevende og øyevitne til Chin Human Rights Organization. I delstatene Karen, Kashin og Chin har juntaen sendt fly som har bomba både sivile mål og opprørsgrupper. Titusenvis har flykta ut i jungelen. Ei bestemor i Karen-delstaten forteller til Free Burma Rangers, vår tidligere partner, at det ikke er lett å springe fra hæren når hun sjølv bare er i stand til å gå. På flukt i jungelen. Men kvinna på over 90 har ikke gitt opp. Hun har flykta ut i jungelen før, under den japanske okkupasjonen 1942–1945. Hun har opplevd sin egen hær ha knipetak på folket det meste av tida, siden landet ble fritt fra britisk kolonistyre i 1948. Det kjennes som jeg har flykta fra den japanske hæren og vår egen hær hele livet. Men jeg er van med dette. Gud er med oss, og barna mine vil ta vare på meg. Det ligger en ukuelig vilje til bønn, motstand og overleving hos henne og hos partnerne våre, både i storbyen Yangon og i Chin-delstaten i vest, der det store flertallet er kristne. Vennene i Yangon løgner folk som gjemmer seg for hæren. Les mer om mot og naurop i dette bladet. Håp for Myanmar. Ei eksilregjering, skuggeregjering, samler folk fra ulike etniske og religiøse minoriteter. Det er helt nytt. Nytt er også en minister for menneskeretter. Vår mangeårige partner, Aung Myo Min i Equality Myanmar, har fått den posten. I magasinet Stefanus 2 2021 skrev vi om han. Han hadde gått i dekning etter kuppet. Samlinga i skuggeregjeringa gjev håp om ei Myanmar der minoriteter og menneskeretter vært inkluderte. Vi står sammen med alle som kjemper mot diktaturet, i politisk kamp og i bønn. Utsyn Kina. Angrep mot kyrkjer som ikke gav opp. 3 store uregistrerte kyrkjer som ble stengde med makt i 2018, helt fram i små husgrupper. Nå griper politiet til ny maktbruk. Sionkyrkja i Beijing var godt etablert på gateplan i hovedstaden i flere tiår. Men da Kina 1. februar 2018 innførte en ny og streng religionslov retta mot de uregistrerte kyrkjene, ble det problem. Sionkyrkja ble stengt i september 2018 etter å ha nekta å installere overvåkingskamera. Styresmaktene tvinga utleieren til å kansellere leieavtalen. Kirkefolket holdt fram i små huskyrkjer. Til magasinet Bitter Winter forteller et medlem at det er hundrevis av Sion-møtesteder, flere utenfor Beijing. Medlemstallet kan være på 25 000 mennesker. 2 pastorer i Sion-kyrkja, Ki Jiafu og Hang Chunzi, vart arrestert I heimene sine 28. april, skulle for å drive ei ulovlig forsamling. Medlemmer av kyrkja frykter at dette starten på en ny kampanje mot deg og andre uregistrerte kyrkjer, skriver Bitter Winter. Ki Jafo vart sett fri 10. mai. Politirazzia mot retreat. Love Reformed Church I Goyang I den sørvestlige provinsen Guizhou under nye politiangrep etter at også denne kyrkja vart stengt I september 2018. Den 16. mars kom en politirazzia mot en retreat på en privat eiendom I byen. Flere medlemmer av Love Reformed Church vart taua inn av politiet. Da Zhang Chunlei, eldste I kyrkja, dro til politistasjonen for å få de arresterte fri, vart han selv sett I varetekt. Han satt der nær 7 uker, skulle for å drive ei ulovlig forsamling. Den 1. mai blei Zhang Chunlei formelt arrestert, skulle for bedrageri. I et bønebrev skriver kyrkja at Zhang vart arrestert på grunn av trua si. De sier at svindelskuldingene grunnløse og absurde. Fra gravferd til arresten. I Chengdu I Sichuan-provinsen vart Early Rain kyrkja stengt like før jul I 2018. Pastor Wang Yi vart I desember 2019 dømt til 9 års fengsel for undergraving av statsmakta. Den 7. mai år vart enda en pastor, Wu Wuking, arrestert for å ha forstyrret offentlig orden. Han hadde forrettet en gravferd for et medlem I kyrkja. Kina stengde Bibel-apper. Fra 1. mai strammet Kina grepet om bibelspraying på nettet. Populære mediekanaler som WeChat og Weibo stengde kontoer med religiøst innhold. Kontoer som vart drivne av de registrerte og statsgodkjente Kinas kristne råd, Tre Sjølv Kyrkja, og den katolske bispekonferansen vart ikke rammet. Flere apper med bibler vart stengde. Myanmar ber om forbøn. Gjøymer folk på flukt, av Johannes Morken. Ekteparet modige nok til å gjøyme flere titals aktivister som den brutale juntaen I Myanmar vil ha tak I, og de ber om forbøn for landet sitt. Et ektepar som våre partnerne våre I Myanmar I årevis sender oss foto av opprørsstyrker og tåregass I gatene utenfor Vindaugo I storbyen Yangon. På to steder har de sikret gjemmestad til 84 mennesker, folk som deltek I sivil ulydna mot militæret og familier av de ulydige. Av omsyn til de som gjemmer seg, kan vi ikke fortelle identiteten til venene våre. Snikskytterer drep. Magasinet Stefanus møter ekteparet I et videointervju. De sitter I Yangon og opprørte over snikskytterer, som retter våpna mot sivile for å drepe, også barn. De fortvilt over reid og arrestasjoner. Familiemedlemmer har vært til avhøyr. Hjarto vår knuste, og vi sørger over at barn, ungdom og eldre vært skåtne til døde. Vi har aldri sett slik brutalitet I landet som nå, sier de to som legger til. Det skjer også åndelig krigføring, fordi nokre få ytterliggående buddhistiske munker gir støtte til hæren og tryggingsstyrkene I voldsbruken deira. Ytterliggående buddhistiske munker har lenge støttet hæren I angrep på de hovedsakelig muslimske rohingyene, ei hatefull form for religiøs nasjonalisme, der minoriteter ikke har plass. Svolten truger. Nå nærast et helt folk under angrep. Det unntakstilstand I flere distrikter I Yangon og andre byer. Folk på flukt fra byene. Mange fra delstater med minoritetsfolk dreg ut I jungelen. Landsbyer I brann, sier de to. Mange søker også mot og over grensene til nabolandet Thailand og India. Millioner truga av svolt. Venene våre står selve midt oppe I et arbeid for å sikre kring 1000 familier mat I Karen og Kashin. To delstater med minoritetsfolk. Partnerne våre har måter å nå fram på. De viser stort pågangsmot. Stefanusalliansen har gjeve midler. De opprørt over generalene sine bombetokt I disse to delstatene, og mot landsbyen Mindat i et fjellområde i Chin-delstaten. En biskop ringte nylig ekteparet for å be om hjelp til flere titals mennesker på flukt. En som har studert hos venene våre og nå pastor i en av landsbyene, gjemmer selv 24 mennesker på flukt. Stopp bombetokta. Venene våre ber om flere sanksjoner mot generalene. Vi fortvilt over at Kina og Russland fremleis sel våpen som generalene kan bruke mot sitt eget folk. De ber oss også ropa ut at Tryggingsrådet i FN må veta en flyforbåssåne som kan stogge bombetokta over delstatene Karen og Kachin. De ber oss krevja at regjeringer i vest får inn mat til folk i Myanmar gjennom kanaler som hæren ikke har kontroll over. Fra Gjøymestad til motstand. Kring 30 av de over 100 som i starten fikk Gjøymestad hos venene våre, hadde bakgrunn fra hæren og politiet. Etter en tid valgte de å forlate Gjøymestaden for å gå sammen med etniske væpna grupper for å forsvare folk i Myanmar med våpen. Venene våre sier at tusenvis av unge demonstranter heller ikke ser at de har noe annet val enn å gripe til våpen mot diktaturet, siden FN og stormaktene ikke ville gripe inn. De har også søkt inn i området som kontrollert av væpna grupper fra minoritetsfolka. Generasjon Z opplever at de for selve må stå opp mot diktatorene. Det gir mening, så derfor må vi støtte deg i bøn, sier partnerne våre. Til Stefanusalliansen og vennene har de en sterk appell. Be for oss. Be om at dette må ta slutt. Fort. Denne situasjonen ikke til å bære. Be om tilgang på mat og vatten. Be om at det ikke blir mer spill av blod og flere drap. De legger til, mange har mistet håpet. Vi som tror på Gud har lovnar og håp. Myanmar, motstand i Chin-delstaten. De lei av undertrykkelse, av Birgitte Moe Olsen. Fem studenter ved et kristent universitet som Stefanusalliansen støtter, risikerer opptil 3 år i fengsel etter demonstrasjoner mot kuppet i Myanmar. Siden militærkuppet 1. februar har demonstrasjoner pågått uten stans. I delstaten Chin, der det store flertallet kristne, blir motstanden bare sterkere. Militærkuppet var ødeleggende for Chin-delstaten, som allerede sosialt, økonomisk og politisk underutviklet i forhold til resten av landet. Det forteller Harvey Van Bick til magasinet Stefanus i et videomøte. Han selv Chin, en av flere etniske minoriteter. For tiden studerer Van Bick i Hongkong. Chin-folket har gjennomlevd flere tiår med diskriminering under militærstyret. Etter kuppet har Chin fra alle samfunnslag sluttet seg til Den nasjonale sivile ulydighetskampanjen, CDM, for å vise motstand. Politifolk og offentlig ansatte blant dem som streiker. Ungdommer marsjerer, kirkene tilbyr medisinsk hjelp og skjulesteder. I april var over 200 Chin arrestert og 21 drept, ifølge Chin Human Rights Organization. Så å si alle Chin blitt med i CDM. Det sterk motstand i Chin-delstaten, fordi vi så lei av undertrykkelsen. Vi ønsker rettferdighet, fred og demokrati. Militærkuppet har ødelagt vårt fremtidshåp, fortsetter Harvey. Han tidligere baptistpastor og har vært foreleser ved Chin Christian University, CCU, i Hakka, hovedstaden i Chin-delstaten. Stefanusalliansen støtter et bachelorprogram i økonomi og administrasjon ved CCU. Universitetet stengte dørene etter kuppet og har tilbudt husly til demonstranter og streikende leger. Fem studenter så langt arrestert for deltakelse i demonstrasjonene. De risikerer 2 til 3 år i fengsel. Kristentroen motiverer. Chin Christian University har i likhet med mange kristne organisasjoner og kirkesamfunn i Myanmar tatt offentlig avstand fra kuppet og krever gjeninnføring av demokratiet. De ser på frihetskampen som et klart kristent ansvar. I Haka stiller kirkene sine lokaler til disposisjon til streikende myndighetsansatte som har mistet boligene sine. Kirkene har egne helseklinikker, slik at demonstranter ikke er avhengig av det offentlige tilbudet. Dessuten fungerer kristne ledere som meklere mellom CDM-bevegelsen og militæret. Når mindreårige arresteres for deltakelse i demonstrasjoner, går pastorene til fengselet og krever deres løslatelse, med risiko for sin egen sikkerhet. Hjelp fra Chin i utlandet. Motstanden i Chin-delstaten har støtte langt utenfor landets grenser. Under tidligere militærregimer opplevde Chin-folket grove menneskerettighetsbrudd, utbredt fattigdom og neglisjering fra den bamar-buddhistiske eliten. Tusenvis flyktet til USA, Europa og asiatiske naboland, og fortsatte derfra å forsørge sine slektninger i hjemlandet. Nå følger de bekymret med og ønsker å hjelpe. Chin-folket står sammen og er godt organisert, sier Harvey. Chin-diasporaen, spesielt i USA, Australia og Malaysia, bidrar økonomisk til den sivile ulydighetskampen gjennom kirkenettverk. Via internett styrker samarbeidet over grensene. Gjennom digitale møter på nett er Chin fra hele verden organisert i ulike arbeidsgrupper for å yte motstand mot kuppet. Noen har ansvar for pengeinnsamling, andre for internasjonalt påvirkningsarbeid og andre igjen for demonstrasjoner. Harvey Van Bick har blitt en sentral del av CDM-bevegelsen i Hakka, selv med bosted i Hongkong. Hver kveld møter han lokale demonstranter på nettet for å planlegge aksjoner. På egen risiko. Men det blir stadig farligere å yte motstand mot militærregimet. Midt under et digitalt planleggingsmøte forsvant en av deltakerne plutselig, forteller Harvey. Politiet hadde tatt seg inn i huset og pågrepet ham under møtet. Han ble torturert i arresten. Jeg kjenner veldig på ansvaret og vil ikke utsette ungdom for unødig risiko. Jeg er som en storebror for dem. Svært mange chin som jobbet i politiet eller andre offentlige stillinger, har sluttet seg til CDM-bevegelsen i protest. Disse ser seg ofte nødt til å flykte over grensen til India for sin egen sikkerhet. Mange chin har slektninger i India som kan ta imot dem. Flere hjelpeorganisasjoner bistår flyktningene. Vil forsvare seg. I møte med den militære brutaliteten og generalenes kuler, tåregass og vold, velger flere CDM-ere nå selvforsvar. De kaller seg Chinland Defense Front, CDF. En fredelig motstand er selvfølgelig det vi ønsker, men det er vanskelig å se på at ungdommene møter vannkanoner og gummikuler bare med forbønn. Når vi blir skutt på, må vi forsvare oss, mener Harvey. CDM-bevegelsen og CDF samarbeider tett for å ivareta sikkerheten. Slike forsvarsbevegelser har dukket opp over hele landet. I landsbyen Mindat kjempet lokale CDF-ere i flere dager. Men da militæret erklærte unntakstilstand og sendte inn helikopter, var de lokale motstandsfolkene, utstyrt med hjemmelagde våpen, sjanseløse. Militæret arresterte sivile. De skjøt, ødela hus og kuttet vann og matforsyning. Cirka 10 000 flyktet og har stort behov for mat og medisiner. Tusenvis av kvinner, barn og eldre, som fremdeles er innestengt i Mindat, er spesielt utsatt for arrestasjoner og i verste fall tortur. Jeg har tro på at vi kan vinne frigjøringskampen. Til dere i Norge, husk på oss, tro på oss og støtt oss, sier Harvey Van Bick. Iran, fengslet for sin tro. Utsatt for hvit tortur. Av Johannes Morken og M-Voices Iran. Den iranske pastoren Ron vet hva hvit tortur er. Han satt en måned i en knøttliten enecelle i det beryktede Evin-fengselet i Teheran. Han vekslet mellom 3-4 dager i total isolasjon, forhør i 7-8 timer, og nye dager på cella. Cella er mindre enn 2 ganger 3 meter, og er uten seng, bøker og TV. Allerede etter noen dager føler du deg som du ikke får puste, sier Ron i et videointervju med magasinet Stephanus. Hvit tortur er en psykologisk torturteknikk der innsatte holdes i isolasjon i lange perioder. Det er ment å bryte ned og isolere offeret. Truet med følger for familien. Ron var en av lederne i en stor pinsemenighet i Teheran. Dette var en godkjent kirke for armenske kristne. Kirken tok imot flere og flere konvertitter fra Iran. Da den i mai 2013 nektet å slutte med gudstjenester på iransk, ble kirken stengt, og pastor Ron ble arrestert den 21. mai. Ron er ikke hans egentlige navn. Mannen som forhørte ham, truet pastor Ron med at også kona ville bli plassert på enecelle. Hun ble hentet inn til forhør i 7 timer. Dette skremte meg. Vår yngste sønn var 6 år. Jeg var redd for hva som ville skje med ham. Mannen som forhørte meg, sa at jeg hadde nok bevis til å sette meg i fengsel i 10 år. Han sa at jeg ikke ville få være med i min eldste sønns bryllup, sier pastor Ron og legger til. Flere er dømt til 10 års fengsel, men det kan også være en bløff for å tvinge frem samarbeid, sier pastor Ron. Mange samvittighetsfanger, inkludert kristne, bahaier, journalister og menneskerettighetsaktivister, er blitt utsatt for hvit tortur. Målet er å infiltrere identiteten og påvirke personligheten deres. Forhørsfolkene leter etter svakheter som sykdom eller en forseelse fra tiden før de ble kristne. Som psykolog visste jeg hva jeg måtte gjøre. Jeg kjenner andre som har sittet i enecelle i mye lengre tid enn meg, både 3 og 4 måneder. En satt i 5 måneder, sier pastor Ron. Han ble satt fri mot kausjon, men ble overvåket og kunne ikke gjenoppta kontakten med menigheten, av frykt for å avsløre noen. Ron og kona valgte å forlate Iran. Ekstrem frykt. Organisasjonen Article 18 hjelper fanger som har opplevd hvit tortur og familiene deres. I verksteder over flere dager tilbyr fagfolk instruksjon, samtaler og gruppeterapi. Mansour Borji i organisasjonen Article 18, selv kristen eksil-iraner, sier til M-Voices Iran at fanger reagerer ulikt. Men ekstrem tretthet, søvnforstyrrelser, uregelmessig hjerterytme, kortpustethet, svimmelhet, kronisk hodepine og fordøyelsessykdommer er typiske reaksjoner. Mange som vi har intervjuet, fortalte om angst, fobier eller ekstrem frykt. Frustrasjon, depressive episoder og noen ganger paranoia. Mange har konstante mareritt der de gjenopplever de traumatiske hendelsene. Det psykologiske traumet er ofte langvarig og påvirker i stor grad familien og ofrenes sosiale, religiøse og profesjonelle liv, sier Borji til M-Voices Iran. En mye brukt taktikk er å gi de arresterte feilinformasjon, som at en av foreldrene er arrestert, blitt syk eller til og med er død. I mange tilfeller trues offeret med avhør av søsken, ektefelle eller barn. Dette kan i verste fall føre til psykose for offeret, sier Borji. Falske anklager. Offerets tro hånes, eller det settes frem falske anklager, for eksempel om tilknytning til fiendtlige stater. Noen kristne er også truet med dødsdom for frafall. De som forhører, prøver å tvinge fangene til å fornekte sin tro, eller til å uttale seg falskt mot andre kristne og ledere. Mange sliter med følelsesmessige problemer i årevis etter torturen. Forsøkene på å knekke kristne fangers identitet begynner umiddelbart. De arresterte blir presset, det blir forsøkt å få dem til å si at de handlet mot nasjonal sikkerhet, eller har gjort seg skyldige i propaganda mot staten. Konvertitter fra muslimsk bakgrunn nektes noen ganger Bibelen og får Koranen i stedet. Fanger er blitt tvunget til å delta i islamklasser, eller imamer i hermetegn veileder, og utrydder mistanker. Borgi sier at bruk av isolasjon gir en følelse av å være i fengsel permanent. Noen fanger har i intervjuer sagt, etter noen dager ba vi bare om å bli tatt til forhør, slik at vi kunne snakke med et menneske. Står imot presset. Noen har blitt utsatt for en liksom-henrettelse for å få dem til å frykte døden. Enkelte av de arresterte kan bryte sammen, men svært mange holder fast ved sin tro gjennom forhør, i retten og i fengselet. I noen tilfeller har dommerne til og med beundret ofrene, sier Borgi. En advokat fortalte at en kristen klient nektet å fortelle dommeren en hensiktsmessig løgn, for å fornekte troen mot å slippe 10 års fengsel. Henvendt til advokaten utbrøt dommeren, «Hvis vi hadde 2 sjiamuslimer som dette, ville vi ha styrt verden.» En rekke konvertittledere er dømt til mellom 10 og 15 års fengsel. Det store flertallet av ledere for Irans underjordiske kirkebevegelse har, på tross av dette, holdt ut. Regimets innsats har ikke bare mislyktes, men virket mot sin hensikt, sier Borgi. Les mer om Iran. Artikkel 18.com, stavet ARTICLEIGHTEEN. mvoicesiran.com, stavet MVOICESIRAN. Og stefanus.no. Vi følger situasjonen for trosfrihet i Iran. Iran konvertitter. Dømt for å true Irans sikkerhet, av Johannes Morken. Sara Ahmadi, 43 år, skal kastes i iransk fengsel i 8 år for å ha ledet nettverk av små huskirker. Sara Ahmadi er dømt for å ha truet Irans nasjonale sikkerhet. Ankesaken i revolusjonsdomstolen i Teheran i desember førte ikke frem, utover at Sara fikk redusert straffen fra 11 år. Mannen Homoyan Javeh, 62, lider av Parkinson. Han skal sone i 2 år. Paret tar saken til Høyesterett. Pastor Ron, ikke hans egentlige navn, som forlot Iran i 2013, har kjent paret i over 15 år og vært hjemme hos dem. Sara er en dyktig, kreativ og modig pastor med et stort hjerte for sitt folk. Homayon har ikke noe verv i huskirkene. Han er en god ektemann som støtter sin kone, sier Ron til magasinet Stefanus. Møtte Jesus i en drøm. Som ung muslimsk jente møtte Sara Jesus i en drøm. Det forandret henne radikalt. Hun delte modig evangeliet med andre muslimer. Hun og mannen åpnet gradvis sitt hjem for en huskirke. Det er risikabelt, for politiet eller etterretningstjeneste kan oppdage det. De var villige til å ofre mye for troen, sier pastoren. Da pastoren i nettverket av huskirker dro til USA, overtok Sara som leder. Nettverket har i dag 70 medlemmer. Høsten 2018 deltok ekteparet på en konferanse i Tyrkia, i regi av Pars teologiske senter, som gir teologisk opplæring og lederopplæring til ledere i iranske huskirker. Sara og 10 andre ble deltidsstudenter hos Pars, som støttes av Stefanus-alliansen. Informant la felle. I juni 2019 dro ekteparet på ferie i byen Amol i nord, der en av huskirkene Sara har ansvar for, ligger. Et av medlemmene hadde sagt at han hadde en annen gruppe i byen. Han inviterte Sara. Men like etter en gudstjeneste i huskirken i Saras nettverk, kom det hemmelige politiet. Sara, mannen og 2 andre ble arrestert. Han som hadde invitert henne, hadde infiltrert huskirken og lagd en felle, forteller pastoren. Homayon og Sara ble satt i varetekt. Først i Sari, nær Amol, og deretter i det beryktede Evin-fengselet i Teheran. De andre ble satt fri. Iran har ikke celler nok til alle. De går etter lederne, sier pastoren. Mannen som forhørte Sara, visste at hun kjente pastoren, og det var han som også hadde avhørt Ron da pastoren ble satt på enecelle i mai 2013. Ekstrem psykologisk tortur. Mens Homayoun ble løslatt etter en måned, ble Sara holdt i varetekt 67 dager. 33 av dagene satt hun på enecelle, i en avdeling som etterretningsdepartementet styrer. Hun ble utsatt for ekstrem psykologisk tortur, skriver Article 18. Folk i nettverket ble oppsøkt av politiet. De ble forsøkt presset til å fornekte troen. De nektet. Derimot signerte alle en erklæring der de lovet ikke å samles igjen. I Paris anbefaler vi de som blir arrestert å skrive under erklæringen, så kan de samles på nytt etter 6 måneder. Dersom de ikke signerer, kan de utsettes for mye verre ting. Regimet er ikke redd for enkeltkristne, men er bekymret for kraften i organiseringen som huskirkene representerer, sier pastor Ron. Sara og Homayoun har også fått forbud mot å reise utenlands, og forbud mot å være med i sosiale eller politiske grupper. De er også idømt 6 måneders samfunnsstraff i et senter for mentalt utviklingshemmede. Ron sier det er usikkert hva Irans høyesterett vil gjøre med saken til de to. Kanskje vil retten bekrefte dommen, men ikke fengsle dem og gi dem tid til å forlate landet. Men dersom de ikke forlater Iran, vil de bli arrestert og kastet i fengsel, tror pastoren. Lider av Parkinson. Ekteparet er blitt varslet om soning midt under pandemien. Ingen hadde da fått tilbud om vaksine. De er innkalt til å starte soningen i midten av juni. Å kaste en mann som Homayoun i hans alder og med hans sykdom i fengsel, bare på grunn av medlemskap i en huskirke, ville vært sjokkerende. Hadde ikke vært for Irans systematiske forfølgelse av persisktalende kristne, uavhengig av alder eller helse, sier Mansour Boric i trosfrihetsorganisasjonen Article 18 i London. De kjemper for kristne i Iran. Advokaten til ekteparet avviser at de deltar i noe som truer nasjonens sikkerhet. Han sa i retten også at siden Homayoun lider av fremskreden Parkinson, kan han ikke delta i noe som truer landets sikkerhet, selv om han skulle ha ønsket det. Ber om forbønn. Sara sier at hun ikke har noen personlige bønneønsker. Be for vårt kjære land slik at Herrens nåde og kjærlighet vil bli kjent her. Måtte vi få synge nye sanger for Herren, og må vi løfte Hans store navn i Iran. Takk for at dere er med oss i hvert skritt, og for at dere gir meg strålende utdannelse. Jeg er så takknemlig for den hellige familien som vi er en del av i Herren. Tanken og troen. Møte ondskap med godhet. Av Sven Åsmund Tveit, salmedikter og ikonmaler. Skal vi tro Jesu egne ord, så er det å oppleve forfølgelse noe uunngåelig for den kristne kirken. For oss som lever i et rolig hjørne av verden, er ikke dette noe vi opplever til daglig. Men over store deler av verden koster det å følge Jesus. Det å møte ondskap med godhet er den radikale veien Jesus viser oss. Det er den veien Jesus selv gikk. Følgende fortelles om ørkenfaderen Antonius og hans disippel Ammonas. Ørkenfedrene er betegnelsen på de som reiste ut i ørkenen, særlig i Egypt fra 300-tallet og århundrene etterpå, for å leve i bønn. Antonius regnes gjerne som den første ørkenfaderen. En gang tok han med seg Ammonas på utsiden av cellen der han bodde, viste ham en stein og sa til ham, «Gjør vondt mot denne steinen og slå den.» Han gjorde det, så spurte Antonius ham, «Har steinen sagt noe?» Han svarte, «Nei.» Da sa Antonius, «Du vil også bli i stand til det samme.» Og det er også hva som skjedde. Abba Ammonas vokste slik i godhet at han ikke lenger lot seg merke av ondskap. Som steinen tåler slag og spark. Som steinen tåler andres slag og spark, gi meg å være død for verdens ondskap, så jeg kan møte mørketid med dag, og uforstand med vennlighet og klokskap. Gi meg å ha mitt liv i deg, min Gud, og være som en kilde i det tørre, der legedom og håp kan strømme ut, og det jeg er gir rom for noe større. Som steinen var du død for spark og slag, men øynene var levende og milde. Du lot deg fanges inn av død og grav, men klippen som de slo, ble til en kilde. Sven Åsmund Tveit. Utsyn, trosfrihet, kurser EU-ansatte om trosfrihet. I mai var Stefanusalliansen invitert til å holde en digital undervisning for ansatte i EUs utviklingsdirektorat, INTPA. Dette skjedde gjennom det nordiske økumeniske nettverket for trosfrihet, NORFORB, som vi lenge har samarbeidet med om utvikling av læringsressurser. Undervisningen handlet om hvordan trosfrihet og kvinners rettigheter henger sammen og forsterker hverandre. Deltakerne arbeidet med problemstillinger som er relevant i deres arbeid på ambassader eller i organisasjonen. Før den digitale workshopen skulle deltakerne ta NORFORBs nettbaserte kurs om samme tema. Det er veldig spennende at Stefanusalliansen får mulighet til å kurse diplomater og beslutningstakere som legger føringer for internasjonalt trosfrihetsarbeid. Interessen for NORFORBs læringsressurser viser at disse holder høy kvalitet og treffer et behov der ute, sier Lisa Winter, som holdt kurset sammen med Katrine Cash i Svenska Missionsrådet. I juni skal NORFORB kurse ansatte i EUs utenrikstjeneste. Utsyn trosfrihet – kristen sykepleier banket opp. Flere kristne sykepleiere i Pakistan er grunnløst beskyldt for blasfemi. En av sykepleierne er gått i dekning etter å ha blitt banket opp, selv om politiet frifant henne. En annen sak er løst av dialog. Men flere episoder kunne ha kommet helt ut av kontroll. Det er bekymringsfulle saker. Vi har bedt myndighetene stoppe overgrepene, sier Saeed Christopher i Human Friends Organization til Stefanusalliansen. Pandemi, trosfrihet, knebler trosfriheten, av Birgitte Moe Olsen. Kommentar. Pandemien førte til mange innskrenkninger i trosfriheten, men lar de utvidede fullmaktene seg reversere. Minst 123 land har innført noen former for begrensninger på religiøs utfoldelse under pandemien. Det viser en rapport fra den svenske organisasjonen IDEA, International, som driver demokratistøtte. Restriksjonene inkluderte stenging av gudshus, forbud mot religiøse samlinger eller begrensninger på deres størrelse og åpningstid. Mange av begrensningene var legitime innskrenkninger i tanke-, samvittighets- og religionsfriheten for å sikre offentlig helse. Men pandemien førte også til brudd på trosfriheten og var ødeleggende for enkelte religiøse minoriteter. Forskjellsbehandling. Fra land som Pakistan, Myanmar og Nepal har vi tydelige eksempler på at religiøse diskrimineringer ble enda sterkere under pandemien. Majoritetsbefolkningen fikk samle seg til religiøse feiringer, mens minoritetene ikke fikk. Minoritetene ble straffet hardere for brudd på koronarestriksjoner. Religiøs tilhørighet avgjorde om man fikk nødhjelp eller ikke. Da dødstallene steg på Sri Lanka, innførte myndighetene et påbud om kremasjon. Det påvirket den muslimske minoriteten uforholdsmessig, da kremering er i strid med islamsk skikk. Påbudet var heller ikke i tråd med Verdens helseorganisasjons anbefalinger. Kina utnyttet pandemien til å øke forfølgelsen av religiøse minoriteter, og da koronasmitte brøt ut i såkalte omskoleringsleirer, fikk muslimske uigurer der ikke tilgang på tilstrekkelig medisinsk hjelp. Fattigdom. Religiøse minoriteter tilhører ofte de fattigste, med dårlig tilgang til utdanning, helsetjenester og sikker inntekt. De kan ikke velge å holde seg hjemme for å unngå smitte, og har dårligere tilgang på medisinsk behandling dersom de blir syke. Disse daglige utfordringene forsterkes i en krise. I Irak har religiøse minoriteter fått det verre under pandemien, melder organisasjonen Kirkut Now. Mange jesidekvinner ble holdt som sexslaver av IS. Fortsatt lever mange som kom seg fri i interne leirer for flyktninger. Men på grunn av reiserestriksjoner har de under pandemien ikke hatt tilgang på nødvendige mentale helsetjenester og medisiner. Andre minoriteter har mistet levebrød eller tatt barna ut av skolen for å spe på familiens inntekt. Det har også vært en kraftig økning i vold i hjemmet mot irakiske kvinner. Syndebukker. Mens kinesere og andre med asiatisk utseende opplevde dårlig behandling og mistenksomme blikk i Europa og USA ved starten av pandemien, har allerede diskriminerte muslimske minoriteter fått skylden for lokal smittespredning i Asia. Koronaviruset ble omtalt som korona-jihad i India, da smitte kunne spores til en muslimsk misjonsorganisasjon. Muslimer opplevde netthets, voldelige angrep, boikott av butikker og ble nektet medisinsk hjelp som en følge av rykteflommen. Intoleransen mot muslimer økte også i Nepal og Sri Lanka. I Malaysia ble muslimske rohingya-flyktninger fra Myanmar nektet tilgang til moskeer, mens shia-muslimer fra Hazara-minoriteten i Pakistan fikk skylden for lokal smittespredning etter en pilegrimsferd til Iran. Andre steder er kristne eller jøder blitt stemplet som syndebukker. Makt kan misbrukes. Mange myndigheter har benyttet pandemien til å innføre strenge begrensninger på demokratiske rettigheter, samtidig som de har utvidet egne fullmakter. Minoriteter er utsatt for strengere restriksjoner enn nødvendig. Pandemien har ført til mer overvåking og sporing, noe som lett kan misbrukes overfor utsatte tros- og livssynsgrupper, og bidra til større kontroll. Den store bekymringen er at begrensningene vil fortsette etter pandemien. Forskere ved Asia Center ser at i Sørøst-Asia følger restriksjonene en tydelig trend. Nasjonale kriser brukes som et påskudd for å begrense demokratiet. De utvidede fullmaktene misbrukes og lar seg ikke lett reversere. Det er tankevekkende siden trosfriheten og det globale sivilsamfunnet var under sterkt press også før pandemien. Når verden begynner å åpne seg igjen, blir det avgjørende at begrensningene reverseres, slik at trosfriheten blir ivaretatt, og folk kan nyte sine demokratiske friheter. India, pandemi og trosfridom, av Johannes Morken. Hindu-nasjonalistene i India utnytter den katastrofale pandemien til å forsterke hatet mot muslimer og kristne. Da pandemien rammet India i mars 2020, fikk hindu-nasjonalister en ny sjanse til å framstille religiøse minoriteter som farlige. April 2020. En tidligere offiser i den indiske hæren måtte stoppe motorsykkelen ved en provisorisk vegsperring sør for New Delhi. Folka på vegsperringa identifiserte han som muslim. Disse folka spreier koronaviruset, ta han. Mannen fikk et tau om nakken. Det ble stramma, han svima av, ifølge politirapporten. På sykehuset ble han akutt operert, meldte The Washington Post. Ledere i det hindunasjonalistiske regjeringspartiet BJP påsto at et muslimsk møte i Delhi i midten av mars 2020 spreide smitten. Slik ble muslimer raskt demoniserte, og andre var under press. Pandemien forsterka en urovekkende og årelang trend med trakassering og vold mot dalitar, muslimer, kristne og andre minoriteter, skriver den amerikanske kommisjonen for internasjonal trosfridom, USCIRF, i 2020-rapporten. Festivaler for millioner. Hindu-nasjonalistiske BJP har styrt India siden 2014. Den grunnleggende ideen at for å være en god inder må du være hindu. Det har gitt hindu-ekstremister rom for å angripe minoriteter. Etter å ha stengt ned landet 24. mars 2020 erklærte regjeringen i februar at kampen mot pandemien var vunnen. Landet åpnet igjen. I mars kom en sterk advaring om en ny og farlig virusvariant, men helseministeren heldt fast på at pandemien var over. I stedet for nytt smittevern startet regjeringspartiet valgkamp før parlamentsvalget. Statsminister Modi var på store valgmøte. Gigantiske hindufestivaler samlet, med statlig støtte millioner. Dette spreide smitten lynraskt. Hindunasjonalistene bruker aktivt store festivaler for å samle hinduismen rundt en samlet fortelling. Med agendaen «Bare hinduer er gode indarer», skaper de nye festivaler eller støtter eksisterende. Staten og BJP styrte delstater bruker også penger på festivaler, sier lederen for Stefanusalliansens partner i India, som vi av tryggingsgrunner ikke kan navngi. Organisasjonen gir rettshjelp til offer for brudd på trosfriheten innen flere religiøse minoriteter. Den andre smittebølgen ble katastrofal. Fra 8000 smitta den 1. februar passerte tallet på nye smitta på en dag 400 000 i mai. Ved utgangen av mai var mer enn 300 000 døde. Mørketallene store. Partneren vår glad ingen gikk til angrep på hinduer etter festivalene, slik hindu-ekstremister har gått til angrep på muslimer. Demoniserer muslimer. Demoniseringen av muslimer held derimot fram. I delstaten Karnataka i sør, tidlig i mai 2021, et ungt medlem av parlamentet, Tejasvi Surya fra regjeringspartiet, går inn i et covid-19-senter. Blant 205 tilsette finner han 16 muslimske navn. Dette skjer i en situasjon der det desperat mangel på sykesenger og oksygen. Mange får aldri seng. Surya spør retorisk på en video som spreier seg på sosiale medier om dette et covid-senter eller en koranskole. Han hevder, uten fnugg av prov, at de 16 muslimene har svindlet til seg og skaffet oksygen og sykehussenger, og at det koster hinduer livet. Regjeringspartiet karakteriserte på Twitter de 16 som medisinske terrorister som hadde tatt liv uten å sprenge bomber. Opposisjonen i Kongresspartiet reagerte kraftig. Dette forsøk på å fyre opp hat, bare fordi det muslimer. Parlamentsmedlem Surya har flere ganger tidligere rettet verbale angrep mot muslimer. Politiet etterforsket påstandene fra Surya. To ble arresterte, mistenkte for svindel med sykehussenger. Men de sto ikke på lista til hindu-nasjonalisten. De 16 ble presset ut av jobbene sine, men fikk de etter hvert tilbake. Motkraft mot splitting. Det finnes motkrefter mot splittinga. Stefanusalliansens partner gler seg over solidaritet på tvers av religioner under pandemien. Kristne, muslimer og sikar stiller opp for andre uten omsyn til tru. Sikar skaffer oksygen, kristne mobiliserer. En muslim tok seg av ritualer under kremeringa av en hindukvinne, som familien ikke våga å røre. Det debatt rundt hatet mot minoriteter under pandemien? Store medier ofte kontrollert av grupper som sympatiserer med regjeringspartiet eller andre hindunasjonalister. Mange TV-stasjoner promoterer hindunasjonalismen og gir rom for angrep på muslimer. De åpner ikke for slike diskusjoner, sier partneren vår. Men flere spør seg hvordan India kan tillate splittinga. Det en liten, men gryende debatt om angrep på religiøse minoriteter. Jeg tror pandemien gjør at flere vil spørre om hindu-nasjonalismen god for India. India, folk og tro. Folketall 1,4 milliarder, verdens største demokrati. Grunnloven, Ingen religion skal begunstiges av staten. Hinduisme 78,9%, islam 15,4%, flertallet sunni, kristne 2,5%, sikher 1,7%, jøder, buddhister med flere 1,5%. Kilde pewresearch.org. Stavet pewresearch.org. India, pandemi og trosfrihet. Gud går ikke fra India i mørkere og håpløsheten. Av Johannes Morken. Kirkeleder i India ble anmeldt av leder i regjeringspartiet og beskyldt for landsforræderi. Årsak: han står bak publisering av hindu-ekstremisters angrep på kristne. Anklager om forræderi sitter meget løst og brukes mot alt. Propagandamaskinen går hele tiden, sier Vijayesh Lal i et intervju med magasinet Stephanus. Han er generalsekretær i Det evangeliske fellesskapet av kirker i India, EFI, en av tre kirkefamilier i landet. Voldsangrepene mot både kristne og muslimer skjøt fart etter at det hindu-nasjonalistiske partiet BJP kom til makten i 2014. EFI har gjentatte ganger kritisert regjeringen for å undergrave grunnloven, trosfriheten og demokratiet, både ved egen politikk, ved å legitimere ekstremisters angrep på muslimer, kristne og andre minoriteter, og ved at politiet lar voldsmenn gå fri. Voldsrapportene stoppet. EFIs egen kommisjon for trosfrihet har publisert månedlige og årlige rapporter om angrep på kristne. Men 1. mars stoppet brått rapportene på EFIs hjemmesider. Ja, du har rett, de stoppet, forklarer Vijayesh Lal i et intervju fra kontoret i New Delhi. En av årsakene var at India ble rammet av en dødsbølge under pandemien. Lal, som sammen med sin kone selv overlevde covid-19 etter dramatiske døgn på sykehus i fjor, bruker det meste av tiden på kirkelig mobilisering. Skoler og pandemistengte kirker åpnes som covid-senter. Leger hjelper pasienter som ikke får plass på sykehus. Det er etablert hjelpelinjer for både covid-syke og mentalt syke. Både evangelikale kirker, andre protestantiske kirker, katolske kirker og ortodokse kirker har mobilisert mer enn sin egen kapasitet. Kirkenes institusjoner er den nest største tilbyder av helse- og omsorgstjenester i India, etter staten. Ingen angrepspause. Men publiseringen av voldsrapporter ble satt på vent også av en annen grunn. En av lederne i regjeringspartiet BJP anmeldte meg til politiet. Han påsto at jeg ærekrenker India, og ville ha meg tiltalt for forræderi. Derfor valgte vi å gå litt under radaren. Men vi samler data og vil ta opp igjen rapporteringen, sier Vijayesh Lal. Hindu-ekstremistenes angrep har nemlig ikke tatt pause. Ved utgangen av mai var det registrert over 120 nye voldelige angrep på kristne siden nyttår, omtrent som i fjor på samme tid. Den 5. april var en pastor i Karnataka og hans kone på besøk hos hennes søster. Pastoren ble dratt ut fra teselskapet av en ekstremistjobb. Han ble beskyldt for konvertering, halt gjennom byen og tvunget til å fremsi hinduritualer. Pastoren ble skadet og ligger i slutten av mai på sykehus. Timer før vi snakket sammen, ble en pastor drept i delstaten Odisha. Få dager før intervjuet ble faren til en pastor drept i Nordvest, åpenbart på grunn av familiens tro, ifølge generalsekretær Lal. Kriminaliserer konvertering. 8 delstater, styrt av det hindu-nasjonalistiske regjeringspartiet BJP, har innført strenge lover for å hindre konvertering av hinduer. De kalles lover om religionsfrihet, men kriminaliserer i praksis alle konverteringer. Med loven i hånd angriper hindu-nasjonalistisk mobb kristne på landsbygda og i landsbyer, og beskylder dem for ulovlige konverteringer. Lovene er gjennom 2020 i flere delstater utvidet. Muslimske menn som gifter seg med hindukvinner anklages for å angripe hinduistiske India med kjærlighetsjihad. Dette opprører kirkelederen. Selv kjærlighet er altså nå tabu, sier Vijayesh Lal. Han fortsetter, «Også likhet, rettferdighet og brorskap, som grunnloven garanterer, er blitt forbrytelser. De som søker disse verdiene sitter i fengsel.» Som den 83 år gamle jesuitpresten Stan Swamy. Han har kjempet for urfolks rettigheter i Jharkhand, og ble arrestert 8. oktober og sitter fortsatt i fengsel. Hatet løftes frem. Generalsekretæren fortsetter, «De som sprer hat løftes derimot frem. Staten har åpent sluttet seg til de kriminelle i deres målrettede angrep mot samfunn, religioner og etniske grupper. Hver ny lov kriminaliserer det gode som en gang var lovlig, og lar dette bli angrepet av ikke-statlige aktører, som RSS. RSS er en hindu-nasjonalistisk paramilitær organisasjon som aktivt fremmer hindutva-ideologien, et India er et land for hinduer. De snur Indias verdier på hodet. Ledere svikter. Vi ser endeløse gjørmespredende TV-nyheter og TV-show. En dyster og kald vinter har rammet oss, sier Lal. Ser du håp for India? Jeg er ikke håpefull for regjeringens håndtering. Jeg anklager ikke hinduene som var med på de store festivalene som spredte smitten. Jeg anklager regjeringen som tillot festivalene. Nå slår regjeringen også ned på kritikk. En av mine venner skrev på sosiale medier at regjeringen er ferdigvaksinert, den er immun mot kritikk, sier Lal og legger til. På den andre siden ser jeg at svært mange nå, under pandemien, virkelig stiller opp for hverandre, uavhengig av tro. Sikher, kristne og muslimer hjelper syke, frakter folk til sykehus og skaffer oksygen. Når jeg ser brorskap utfolde seg under katastrofen, tenker jeg at hatet kanskje ikke har slått helt rot. Men jeg ser også dem som har brukt pandemien til å spre enda mer hat. Det skaper nye bekymringer. Vijayesh Lal har likevel håp. Gud er allmektig. Han elsker India. Gud går ikke fra landet i håpløsheten og mørket. Og til tross for forfølgelsen vi møter, fortsetter kirken å arbeide og elske. Alt dette gir håp. India, rettshjelp. De gir ofrene juridisk hjelp, av Johannes Morken. 25 år gammel kvinne mistet sitt ufødte barn 8 måneder ut i svangerskapet, da en hindu-ekstremistisk mobb angrep et kristent møte. Stefanusalliansens partner hjelper henne. Den gravide kvinnen og hennes mann var 26. januar på møte i en menighet i Indore i delstaten Madhya Pradesh. Delstaten var akkurat blitt den 8. indiske delstaten til å innføre en langt strengere lov for å kriminalisere konverteringer fra hinduisme til kristen tro. En hindu-nasjonalistisk gruppe angrep menigheten, som hadde leid lokale i et lokalt mediesenter. Angriperne sang hindu-nasjonalistiske slagord, rev ned bilder og ødela inventar. Mobben på 25-30 personer anklaget de kristne for å drive konvertering. Den 25 år gamle gravide kvinnen ble slått, falt og ble sparket bevisstløs. Det ufødte barnet døde i ambulansen på vei til sykehuset, forteller hun til avisen The Diplomat. Ifølge politiet som avisen kontaktet, hadde intet angrep skjedd. Ingenting var ødelagt. Stefanusalliansens partner i India, som av sikkerhetsgrunner ikke kan navngis, gikk inn i saken. Vi har hjulpet paret med å anmelde saken, som nå er under etterforskning, og vi hjelper med å søke erstatning. Dette er ett av mange eksempler på at politiet ikke beskytter minoriteter mot angrep, sier hun. Lederen av mediesenteret sier at slike angrep skaper en konstant frykt. Truet med å drepe. I september i fjor kom hindumobben til en liten kristen landsby i øst. Innbyggerne fikk valget mellom å forsvinne eller bli drept. Først etter 2 måneder kunne landsbyfolket vende tilbake til en landsby der drikkekilden var tilgriset. Politiet hadde nektet å beskytte landsbyen. Vi skaffet advokat som tok saken til delstatens høyesterett. Retten beordret politibeskyttelse. Den 3. oktober ble et bønnemøte i en landsby 25 kilometer fra hovedstaden Ranchi i Jharkhand angrepet. De 40 kristne sto overfor en mobb på ca. 1500, mange fra nabolandsbyene. I stedet for å ta angriperne, satte politiet kristne i varetekt. I dagen etterpå ble de kristne i landsbyen nektet tilgang til helsehjelp og matforsyninger, for å presse dem til å gi opp troen. Etter at vår partner sendte advokat, ba politiet landsbyrådet om å la være å kalle de kristne inn til avhør. Hjelpen fra vår partner fortsetter, for å sikre friheten for landsbyens kristne. Hat i sosiale medier. Stefanusalliansens partner er bekymret over sterk økning i bruken av sosiale medier for å hisse opp til hat og vold. For et drøyt år siden ble en kristen skole sentralt i India utsatt for en hindu-nasjonalistisk gruppe som satte frem krav om at skolen skulle montere en hindu-figur. Skolen nektet. På sosiale medier ble det da varslet en ny dato, da aktivistene ville komme tilbake. Kampanjen vokste. Skolen ba om politibeskyttelse, men ble nektet. Da tok vi saken til Høyesterett, som beordret politibeskyttelse. Politiet har plikt til å beskytte minoritetene. Når det gang på gang ikke skjer, må vi ta saker til retten, sier vår partner. Grunnløse påstander. Høsten 2020 fikk religiøse ekstremister de lokale myndighetene i en landsby i Karnataka til å tro at en kirke var bygget på en tomt menigheten ikke eide, og at de drev ulovlig konvertering. Kravet var at kirken måtte stenges for godt. Begge påstandene viste seg grunnløse, men aktivistene spredte kampanjen i sosiale medier. Vi sendte advokater som ba om politibeskyttelse for kirken, sier vår partner. Kirken fikk åpne igjen for enkeltmenneskers bønn under pandemien. Kristne og muslimer utsettes i økende grad for slike bekymringsfulle kampanjer. De beskyldes for å ville prøve å dominere det hinduistiske India. Kristne ved å konvertere fattige, muslimer ved å gifte seg med hinduer eller ved å spre viruset. Slike kampanjer er meget bekymringsfulle. Store mørketall. I fjor ble det registrert 327 voldelige angrep på kristne, ifølge EFIs rapporter. Minst 5 kristne ble drept, og minst 6 kirker ble brent ned. Men det er store mørketall. Mange våger ikke rapportere, av frykt for nye angrep, eller de har ingen juridisk hjelp til å gå til politiet. Innsyn. Barn hjelper mer enn før. Barna i Grefsen kirkes barnehage i Oslo stiller opp for sine venner i Kairos søppelby. Med rødt nivå måtte barnehagen i år droppe foreldrekaffen med salg av mat og barnas kunst. I år oppfordret barnehagene derimot foreldrene til å gi på Vipps. Barna selv blir fortalt om arbeidet til Stefanusbarna i Kairo, hvordan barna i søppelbyen har det, og hva pengene går til, gjennom samlinger, filmer, bilder og historier. De legger penger på fastebøsser i barnehagen, og barna får med seg bøsser hjem som mange tar med tilbake. Mor til et av barna la i år ut en tegning på Facebook. Familie og venner, også familier som har hatt barn i barnehagen tidligere, ga god respons. Det kom inn 11.500 kroner bare på den måten. Slik ble det mye mer innsamlet i år enn tidligere år, sier Borghild Hukkelberg i barnehagen. Barnehagen har overført 22.500 kroner til Stefanusalliansen i 2021. Sammen over grenser. Fra Kristi himmelfartsdag til sankthans inviteres alle norske menigheter til å være med i en digital innsamlingsaksjon for å styrke deres misjonsprosjekter og engasjement for den globale kirke. Aksjonen arrangeres av organisasjonene som med I samarbeid menighet og misjon. Sammen som kirke ble første gang gjennomført I 2020 som en reaksjon på den tøffe koronasituasjonen våre søsterkirker og partnere står I. Norske menigheter har heller ikke hatt mulighet til å samles og ha det samme fokus på sine misjonsprosjekt som tidligere. Aksjonen løfter frem lokalkirkens ansvar for den verdensvide kirke. I fjor utløste dette mange nye, kreative og gode metoder for å samle inn penger. Flere av Stefanusalliansens menigheter med på aksjonen. Les mer www.kirken.no/sammen. Votter og luer for Kairo. Menigheten I Den norske kirke Trysil bidro med hjemmestrikkede sokker, votter og luer til det årlige strikketreet. Inntektene på vel 6500 kroner går via Stefanusalliansen til arbeidet I Kairos søppelbyer. Går sammen for forfulgte. Flere menigheter I sørlige del av Oslo har felles gudstjeneste på søndag for de forfulgte 14. november. Bydelskirken Philadelphia, Klemetsrud og Mortensrud kirke, Den norske kirke, og Oslo Søndre Frikirke møtes I Frikirkens lokaler I Senter Syd I bydelen Mortensrud. Kollekten går til Stefanusalliansen. Sogneprest Trond Løberg taler. Menigheten har I 12 år hatt 5 årlige fellesgudstjenester. En av dem på søndag for de forfulgte, forteller Jan, frikirkepastor Gossner. Både han og Løberg tidligere styremedlemmer I Stefanusalliansen. Winther går til Digny. Lisa Winther ansatt I et 2-årig vikariat som seniorrådgiver I Digny. Hun har fått permisjon fra sin stilling som seniorrådgiver for menneskerettigheter. Jeg takknemlig for 11 spennende og meningsfylte år I Stefanusalliansen. Nå tiden inne for å utvide min erfaring med nye oppgaver. Digny norske misjonsorganisasjoners paraply I møte med Norad. Winther skal blant annet arbeide med nettbasert læring. Det har hun drevet med mye I Stefanusalliansen, der digitale ressurser for undervisning I trosfrihet utviklet sammen med nordiske partnere. Jeg gleder meg også til å bringe inn trosfrihet som perspektiv I utviklingsarbeidet I Digny, sier Winther. Noen saker viktig å få raskt ut til deg. Abonner på brev for trosfrihet på e-post fra Johannes Morken. Hvorfor dette brevet på e-post? Historien om bruddene på trosfriheten så mange at vi ikke på langt nær har plass I magasinet Stefanus. Noen saker også viktig å få ut raskt. Papirmagasinet har portrett og dybdeintervjuer og de større nyhetssakene, mens brev for trosfrihet på e-post, sammen med sosiale medier, holder deg løpende oppdatert med de viktigste sakene, også mellom hver utgivelse av magasinet. Meld deg på via denne webadressen kampanje.stefanus.no/brev-for-trosfrihet og registrer deg på nettsiden. Du vil motta nyhetsbrev ca. Hver 14. dag gratis, og du kan når som helst melde deg av. Takk for at du bryr deg om de forfulgtes sak. Sara dømt til 8 års fengsel for å ha truet nasjonal sikkerhet I hermetegn I Iran. Sara venter nå på sone, men sier «Jeg har ingen personlige bønneønsker, men be for vårt kjære land, slik at Herrens nåde og kjærlighet vil bli kjent her. Måtte vi få synge nye sanger for Herren, og løfte opp hans store navn I Iran. Takk for at dere med oss hvert eneste skritt, og for at dere gir meg denne fantastiske utdannelsen hos Pars. Jeg så takknemlig for den hellige familien, som vi en del av I Herren. Det Jesus som Sara møtte I en drøm og senere lærte å kjenne I Bibelen, som viste henne bildet av Gud I alle mennesker, også I dem som forfølger henne. Merad Fatehi, leder av Pars, vår partner for Iran. Nå det opp til oss, den utvidede kristne menighetsfamilien, å stå sammen med dem og vise at de ikke er alene. Vil du gi en gave til mennesker som Sara i Iran? Gaveeksempel, et online bibelkurs for en kristen iraner, kroner 720. Gaveeksempel, i en måned med 50% teologistudier og veiledning for en pastor i Iran, kroner 280. Vips din gave til 19013, merk ditt mobilnummer, pluss Sara, eller benytt gavekonto 3014 57 922. Overskytende gaver går til støtte for de forfulgte på den arabiske halvøy og i resten av Midtøsten. Ved å gi en gave godtar du Stefanusalliansens personvernerklæring. stefanus.no/gi-gave/personvern/. Da var det slutt på magasinet Stefanus nummer 4 i 2021.